Norðvesturkjördæmis Þuríður Backman. Hæstvirtur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lyfjalögum nr. 93 frá 1994 með síðari breytingum að lyfjablanda fóður. Og nefndarálitið er frá meiri hlutum velferðarnefndar og hér í upphafi er nefndir þeir sem að komu fyrir nefndina. En efni frumvarpsins er gerða til breytingar á lyfjalögum með síðar breytingum og svo veitt laga aðstoð fyrir innleiðingu tilskipina ráðsins Evrópuráðsins nr. 90/167 EBE frá 26. mars 1990 skilyrði sem að hafa áhrif á blöndum, markaðssetningu og notkun lyfjablanda fóðurs fyrir dýr. En með frumvarpinu lagt til að Lyfjastofnun veiti leyfi til innflutnings og framleiðslu lyfjablandaðs fóðurs og hafi eftirlit með þeim aðilum sem að fengið hafa slíkt leyfi. Til að standa straum á kostnaði við eftirliti er lagt til að innheimt verði sérstakt eftirlitsgjald af innflytjendum og framleiðendum lyfjablandaðs fóðurs sem að nemi 0,3% að heildar fjárhæð lyfja innkaupa til íblöndunar í fóður en eftirlitsgjald verði þó aldrei lægra en 35.000 krónur á ári á verðlagi hérna á mánu 1999 og þá í frumvarpinu lagt til að nýr kafli bætist við lyfjalög þar sem fjalla verði innleiðingu og framleiðslu lyfjablandaðs fóðurs. En hæstvirtur forseti, í athugasemdum við frumvarpi kom fram að starfsemi sem að frumvarpinu er ætlað að ná til, það er innflutning og framleiðsla lyfjablandaðs fóðurs, er ekki ástunduð á Íslandi og þá er ekki vita til þess að slík starfsemi sé áætlið í náinni framtíð. Og hæstvirtur forseti, þetta er mikilvægt að hafa í huga. En einhvað síður er nauðsynlegt að tilskipunin verði innleitt á formlegan og löglegan hátt í landsrétt. Tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar frá 26. október 2007 en Ísland fékk aðlögunartíma frá 1. nóvember 2011. Eins og aðlunum tíma nú liðin, en fyrir nefndinu kom fram að eftirlitsstofnun EFTA hafi gert athugasemdir við það að íslensk stjórnvöld að ákvæði tilskipunarinnar hafi ekki verið innleidd í íslenska rétt og að dómsmál var höfðað fyrir EFTA dómstólnum 28. nóvember 2012 og því er mikilvægt að innleiða að frumvarpið verði samþykkt á yfirstandandi þingi. En efni frumvarpsins tekur til lyfja gjafa dýra og eins og hér kom fram að þá er lyfjablöndun í fóður, ekki ástundu hér á landi og mjög strangt eftirlit með því hvernig að lyfjagjöf til dýra er háttað og eftirlit með því og dýra og hérastýlina læknar hafa meðal annars eftirlit með þeirri lyfjagjöf. En ástæðan fyrir því að þetta frumvarp fellur undir lyfjastofnun er það að lyfjastofnun hefur eftirlit með öllum lyfjum sama til hvaða hvort það er til manna eða dýra. Ég ætla ekki að fara mjög ítarlega yfir þetta nefndarálit sem að hér liggur frammi, en það er okkur nauðsynlegt að hafa þessar reglur og alla laga umgjörð með réttu formi þannig að kæmi til þess að óska væri eftir því að hér yrði tekin í notkun með einhver ákvæmnar aðstæður lyfjablanda fóður að þá væri hér öll umgjörðin, lagaumgjörðin til staðar. En hér er lagt til breytingatillaga og það varðar fjárhæð eftirlitsgjaldsins, en í sérlið fyrstu grein frumvarpsins er mælt fyrir fjárhæð eftirlitsgjalds sem þeim sem að fengið hafa leyfi til innflutnings eða framleiðslu á lyfjablöndu fóðri ber að greiða, eins og hér, ég las hér í upphafi. Er lagt til að gjaldið nemi 0,3% að heildar fjárhæð lyfja innkaupa til lyfjablöndunar, en mun þó aldrei nema lægri fjárhæði 35.000. Í D-lið fyrstu greina kemur svo fram að fjárhæðin sé á janúar verðlagi 1999, í 11. málskrið 3. grein lyfjalaga, númer 93/1994, eru ákvæði eftirlitsgjöld vegna leyfisskyldra starfsemi á grundvelli laganna. Er þar mælt fyrir hundraðshluta ýmissa gjalda sem og lágmarksfjárhæði gjaldanna á ársgrundvelli. Í 12. málskrið 3. grein kemur síðan fram að fjárhæðir gjalda sem fram kom í 11. málskrein eru séu á janúarverðlagi 1999 og þær skuli taka breytingum einu sinni á ári, það er 15. janúar ár hvert, og miðast við það 70% fylgi launavísatölu og 30% fylgi vísatölu neysluverðs. En eins og fram hefur komið eru eftirlitsgjöld sem er lögður á leyfisskylda aðila, samanber 3. grein laganna í formi skatta en ekki þjónustugjalda. Þá erum að ræða markaðar tekjur sem, líkt og framkemur í umsögn fjárlaga skrifstofu fjármála og efnahagsráðuneytisins, eru almennt óheppilegar og unnið hafi verið markvisst af því að afmá þar í lögum, þannig að ríkistekjur sem að mælt er fyrir í lögum renni í ríkissjóð og ákvarðunum fjárheimildir síðan teknar í fjárlaga hverju sinni. Meiri hlutinn tekur undir þessu sjónarmið og jafnframt er athugasemdir sem að framkoma í fyrrgreindri umsögn að fullt tilefni er til að taka þá gjaldtöku sem að mælt er fyrir í lyfjalögunum til endurskoðunar og meta hvaða gjaldtöku heimilir ætti frekar heima í lögum aukatökur ríkissjóðs. Þá telur meiri hlutinn einnig að taka þurfi til heildstæðari skoðunar fjármögnun lyfjastofnunar hvað markaðar tekjur varðar. Meiri hlutinn telur það ekki til fyrirmyndar að leggja til samþykkt frumvarp til laga og mælir fyrir að lágmars fjárhæðir gjaldtöku heimilda í janúarverðlagi ársins 1999 eða 14 ára gömlu verðlagi. Svo lágmarksfjárhæð sem að lögð er til í frumvarpinu, það er þessi 35.000 krónur, eru í raun 82.000 krónur á verðlagi í september mánuði 2012. Meiri hlutin óskaði því eftir því að velferðarráðuneytið að fjárhæðir þær sem að framkomi í 11. málsgrein, 3. greinar, yrðu uppreiknaðar til verðlags desember mánuðar 2012. Með því er skýrleiki lagana aukin og þau uppfærð til núgildandi verðlags. Og meiri hlutin leggur því til breytingatillögu þess efnis að allar fjárhæðir eftirlitsgjalda í 11. málsgrein, 3. greinar verði uppfærða til desember verðlags 2012 og tekur önnur málsgrein 3. grein laganna breytingum því til samræmis og meðal þetta leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að við fyrstu grein a. á eftir bílið komi nýr stafsliður, stafliður svo hljóðandi í stað 75.000 krónum í fyrsta tölulið, 35.000 krónur í öðrum tölulið og 7.500 krónur í þriða tölulið eftir málskrónar komi 176.000, 82.000 og 17.500 og í bjölið í stað 35.000 í sélið komi 82.000 og í sé í stað orðana janúar verðlagi 1999 í délið komi desember verðlagi 2012. Unnur Brá Konráðsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins. Undir þetta nefndar álit, rítar, eitt þeirra sem er hér stendur, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir formaður, Skúli Helgason, Logi Már Einarsson og Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Háttvirtur 5. þingmál Norðvesturkjördæmis